Donc, an ka faamuya cogo la bi bi na sariya taabolo dɔ bɛ yen la loi 04051 du 23 novembre o de b'a jira k'a fɔ jamana n'a bɛ degun kɔnɔ sariya min b'a yamaruya k'a fɔ labɛnw kan ka se ka sabati pour que jamana bɛ se ka sigi taabolo ɲuman kan hakilina ɲuman kɔnɔ ani gouvernement sabatilen kɔnɔ o loi in b'o o kofɔ nka an ɲɛ b'a la taabolo min na u tɛ ka kalaturu o sariya sun in na o b'a jira anw na k'a fɔ bi bi na président ko ko ale y'i kali a bɛ komi kalikan in a bɛ fɛ k'a sɔsɔ dɔɔni fiyɛnin b'a la
Mokhtar Wade mena se ko o baara ninnu kɛ wa
ne bolo a tɛ k'a faamu yɛrɛ k'a fɔ ko jamana bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ a kun jɔnjɔn yɛrɛ ye mun ye parce que an ko ministre yɛrɛ ta cogo man ɲɛ k'a sababu kɛ a kun kan ka ɲɛfɔ de ministre mun bɛna ta a bɛ bila minan jumɛn kɔnɔ a bɛ taabolo jumɛn kɔnɔ a kan ka mun ni mun kɛ o de la i b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ n bɛ se wa n tɛ se an kɔni ɲɛ b'a la a ye affaire étrangère kɛ ani kɔfɛmɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu alors que bi anw mɔgɔ bɛ an ni kɔfɛmɔgɔw an ka sigi ka kuma de ka taabolo kura fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɔrɔlen an ka bɔ o kɔnɔ
Donc au cours de anga baranyoga jo ane jinsligi nani mauche.
Kuma koro ye kafo Mali de besan fuba anga ka jamana kono. Résolution 2100-2013 ko ko l'état prééminent du Mali. Au cours kafo fem fem beke tableau fem fem beke anga de bekuma anga de be tableau yira tao be na andem. Mais atika koko tao de ba fo anga be tukuko. Donc oba yira kafo halibi ni anya laje na folo kanga soro chogo mina. Donc anga nyini ni kela ukanga fo anya na folo kasabi be soro chogo ti kasoro amata delike. Mumba anfe ano anya rebe seka sigi ani munu me bara. La munu ye sanu bola woni fen woraw ye ambe se ka kuma nu ye chogodi anga soro do be se ka fara kan chogodi ambe se ka ngade msunu mbo barantanya la chogodi ambe se ka do fara mgo ka sara kan chogodi
mado fene buku sinsin sharia sendo kan ka foko muso joro ko otega la fako sbe e dalimbala ni gouvernement kura kono muso bena ye ala tin kosobe wa
ne hakli la bibi na abegele muso ka yala kosobe parce que fanga mumbe muso la ote fanga baye mumba to gouvernement me se ka nyoni ka bla o dafe bi parce que gouvernement mumbe na sigi be fendo de nyine la politique mukaw kana no ukele syndicat munu sigilen do ni ulu be wari ni fawu no fe ulu kana se ku kele donc u be basigini mun no fe bi o ba to bi nakle la utna kala ba turu muso tala